Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. How Economics Explains the World adalah buku non-fiksi ekonomi populer karya Andrew Lee yang menyajikan sejarah manusia lewat lensa kekuatan ekonomi. Buku ini bukan buku teori ekonomi yang teknis, melainkan ringkasan sejarah ekonomi yang ingin menjelaskan mengapa masyarakat berubah, mengapa sebagian wilayah berkembang lebih cepat daripada yang lain, dan bagaimana pasar, institusi, serta insentif membentuk arah peradaban. Lee menulis dengan gaya yang ringkas dan mudah diikuti, sehingga pembaca umum bisa memahami hubungan antara pertanian, perdagangan, teknologi ketimpangan, dan pertumbuhan tanpa harus memiliki latar belakang ekonomi yang kuat. Ruang lingkupnya luas dari awal pertanian sampai era kecerdasan buatan, tetapi fokusnya tetap konsisten, yaitu menunjukkan bahwa banyak peristiwa besar dalam sejarah manusia dapat dipahami melalui keputusan ekonomi, struktur sosial, dan perubahan kelembagaan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, dari revolusi pertanian ke masyarakat menetap yang lebih kompleks. Salah satu gagasan inti buku ini adalah bahwa revolusi pertanian mengubah cara manusia hidup secara mendasar. Sebelum pertanian menetap, kelompok manusia bergantung pada berburu dan meramu, sehingga produksi pangan sangat terbatas dan kehidupan lebih rentan terhadap cuaca, migrasi, dan kekurangan makanan. Ketika pertanian berkembang, muncul surplus pangan yang membuat populasi bisa tumbuh dan sebagian orang tidak lagi harus mencari makan setiap hari. Dari sini lahir pembagian kerja, spesialisasi, kota, dan lembaga sosial yang lebih rumit. Buku ini menekankan bahwa perubahan ekonomi seperti ini bukan sekadar soal makanan yang lebih banyak, tetapi soal munculnya struktur masyarakat baru. Surplus memungkinkan munculnya pengrajin, pedagang, birokrat, dan ilmuwan. Tetapi juga membuka jalan bagi ketimpangan karena mereka yang menguasai hasil produksi bisa mengendalikan orang lain. Jadi, pertanian dipandang sebagai titik balik besar yang membawa kemajuan sekaligus masalah baru, dan keduanya dijelaskan sebagai hasil dari insentif ekonomi yang berubah. Kedua, mengapa letak geografis membuat wilayah tertentu berkembang lebih cepat? Buku ini memberi perhatian besar pada peran geografi dalam membentuk sejarah ekonomi. Lee menjelaskan bahwa tidak semua wilayah memiliki peluang yang sama untuk menyebarkan tanaman, hewan, dan teknologi. Eurasia misalnya, memiliki sumbu timur ke barat yang memudahkan penyebaran inovasi di wilayah dengan iklim yang relatif serupa. Sebaliknya, wilayah dengan sumbu utara ke selatan atau dengan perbedaan iklim yang tajam menghadapi hambatan lebih besar dalam penyebaran tanaman dan teknik pertanian. Akibatnya, beberapa kawasan bisa membangun surplus dan institusi lebih awal, lalu mendapatkan keunggulan jangka panjang dalam produksi dan kekuatan militer. Penjelasan ini penting karena menempatkan perkembangan ekonomi bukan hanya sebagai hasil kecerdasan manusia, tetapi juga sebagai hasil kondisi fisik yang memberi atau membatasi pilihan. Namun, buku ini tidak berhenti pada determinisme geografis. Intinya justru adalah bahwa geografi menciptakan peluang awal, lalu kebijakan, institusi, dan inovasi menentukan seberapa jauh peluang itu diubah menjadi kemakmuran. Dengan begitu, geografi dijadikan kerangka untuk memahami ketimpangan sejarah antar wilayah secara lebih masuk akal. Ketiga, institusi, hak milik, dan peran aturan dalam mendorong pertumbuhan. Tema lain yang sangat penting adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada sumber daya, tetapi juga pada aturan yang mengatur siapa boleh memiliki, menggunakan, dan memperdagangkan aset. Buku ini menekankan peran hak milik dan reformasi kelembagaan sebagai penggerak penting pertumbuhan, termasuk dalam contoh modern seperti lonjakan ekonomi Tiongkok setelah perubahan kebijakan pada akhir abad ke-20. Logikanya sederhana tetapi kuat. Jika orang yakin bahwa hasil kerja dan investasi mereka akan dilindungi, mereka lebih bersedia menanam modal, mencoba hal baru, dan meningkatkan produktivitas. Sebaliknya, jika aturan tidak jelas atau terlalu represif, insentif untuk berinovasi melemah. Karena itu, buku ini memandang institusi sebagai mekanisme yang mengubah niat individu menjadi hasil ekonomi yang lebih luas. Penjelasan ini juga membantu pembaca memahami bahwa kemajuan bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga soal desain sistem. Ekonomi tumbuh ketika pasar berfungsi, ketika hak milik aman, dan ketika aturan mendorong aktivitas produktif alih-alih perampasan atau ketidakpastian. Disinilah buku ini menghubungkan teori ekonomi dengan perubahan sejarah yang sangat konkret. Keempat, perdagangan, migrasi, dan hambatan kebijakan yang membentuk krisis abad ke-20. Buku ini juga menunjukkan bagaimana keputusan politik tentang perdagangan dan migrasi dapat mengubah jalannya sejarah ekonomi. Salah satu pesan pentingnya adalah bahwa ketika negara membangun penghalang terhadap arus barang dan manusia, hasilnya seringkali bukan perlindungan yang sehat, melainkan perlambatan pertumbuhan dan peningkatan kerentanan. Melalui pembahasan tentang erasi Selang Tosatruntaan, Lei menggambarkan bagaimana pembatasan perdagangan dan migrasi bisa memperburuk kondisi ekonomi global. Dalam kerangka ini, pasar internasional bukan hanya saluran transaksi, tetapi juga sarana penyebaran pengetahuan, tenaga kerja, dan kesempatan. Ketika saluran itu ditutup, efisiensi menurun dan ketegangan sosial meningkat. Buku ini memakai perspektif ekonomi untuk menjelaskan mengapa kebijakan proteksionis kerap memiliki efek samping yang besar, bahkan ketika dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dalam negeri. Dengan demikian, perdagangan dan migrasi dipahami sebagai bagian dari sistem ekonomi yang saling terhubung, bukan isu terpisah. Pendekatan ini memberi pembaca cara berpikir yang lebih luas tentang bagaimana kebijakan publik dapat ciptakan konsekuensi jangka panjang yang tidak selalu terlihat pada awalnya. Terakhir, ketimpangan produktivitas dan tantangan masa depan dari iklim sampai AI. Selain menengok masa lalu, buku ini juga membahas masalah kontemporer yang sangat relevan, terutama ketimpangan, perubahan iklim, dan kecerdasan buatan. Lei menjelaskan bahwa penurunan ketimpangan di banyak negara maju pada pertengahan abad ke-2 tidak terjadi begitu saja, melainkan berkaitan dengan perubahan institusi, kebijakan sosial, dan dinamika ekonomi yang mengubah distribusi pendapatan. Di sisi lain, dia menyoroti bahwa produktivitas yang lebih tinggi dan teknologi yang lebih maju membuat manusia hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih makmur. Tetapi kemajuan itu selalu membawa pertanyaan baru tentang siapa yang diuntungkan. Pembahasan tentang iklim dan AI memperluas argumen buku ke masa depan, menunjukkan bahwa prinsip ekonomi tetap relevan saat dunia menghadapi keterbatasan sumber daya dan disrupsi teknologi. Di sini, buku ini tidak menawarkan ramalan sederhana, melainkan kerangka berpikir untuk menilai trade-off. Setiap kemajuan bisa menciptakan manfaat besar, tetapi juga biaya dan risiko baru. Karena itu, pembaca diajak melihat tantangan masa depan sebagai persoalan ekonomi yang harus dianalisis lewat insentif, distribusi, dan kelembagaan, bukan hanya lewat teknologi semata. Kesimpulannya, buku ini cocok untuk pembaca umum yang ingin memahami sejarah dunia tanpa harus masuk ke buku ekonomi akademis yang berat. Ia juga bermanfaat bagi mahasiswa, pembaca kebijakan publik, dan siapapun yang ingin melihat hubungan antara pasar, institusi, teknologi, dan perubahan sosial dalam satu kerangka yang ringkas. Nilai praktisnya terletak pada cara buku ini membantu pembaca membaca peristiwa besar dengan lebih terstruktur. Misalnya memahami mengapa lokasi geografis hak milik perdagangan dan inovasi punya dampak jangka panjang. Nilai intelektualnya ada pada kemampuannya menyatukan banyak topik besar ke dalam narasi yang konsisten, sehingga ekonomi terasa sebagai alat untuk memahami sejarah, bukan sekadar kumpulan rumus. Dibanding banyak buku sejarah ekonomi lain, buku ini menonjol karena sangat singkat tetapi tetap ambisius, mudah diikuti tetapi tidak dangkal, dan mampu menghubungkan masa lampau dengan persoalan mutakhir seperti ketimpangan, iklim, dan AI. Itulah yang membuatnya berbeda. Ia menawarkan peta besar tentang bagaimana ekonomi membentuk dunia dengan bahasa yang jelas dan cakupan yang luas. Jika Anda ingin mendukung Andrew Lee, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.